David Lynch 1946an jaiozan estatu batuetan. Zuzendari, gidoigile eta aktorea da. Baina Lynch abizena entzuten duten bakoitzean, komentario orokor batek jarratzen dau beti. Zelako pelikula arraroa ez neban ezer ulertu. Eta egia da, bere pelikulak bereziak izateagaitik ezagunak direlako. Esaterako Mulholland Drive, Terciopelo Azul filmak, ala Twin Peaks seri famatua. Errealidadea eta ametsak nahasteagaitik gustatzen zait niri Lynchen filmografia, baina aitortu behar dut normalean gizonen pelikulak ulertzea nahiko gatza izaten dela. Ongo astean, film nahiko erraz bat proposatu nahi dut zuet, David Lyncheri aukera bat emoteko behintzat. Teknikoki eta narratiboki, errazagoa badabe, nietzat gatza da. Beti negar egiten dutelako El Hombre Elefante pelikula ikustean. 1980an estrenatu zen film ikoniko hau, John Hart eta Anthony Hopkins aktorekaz batera. Filma muntaketa berezi bategaz hasten da. Emakume baten eta elefante batzuen irudeak tartekatzen dira. Eta Lynchen muntaketa honetan kategoria bi dagoz, alde batetik gizakia, hau da emakumea, eta bestetik animaliak, hau da elefanteak. Mundu paraleloak dira eta ez dira nahazten. Gero, leherketa baten irudiak ikusten dugu zan bitartean, jaio barri baten negarra entzuten dugu. Esan genke, kategoria barri bat jaio dala, gizaki eta animalien artean, El Hombre Elefante. El Hombre Elefante John Merricken historioa kontatzen dagoan film historikoa da. Merricken garaterran jaio zan, Victoria Raroan, industrializazioaren erdian. Baina ez da gizon arrunta, aurpegia akatzezala deforma zinez beteta dauka. Hortik goitizena, El Hombre Elefante. Gaixotasun hori dala eta munstrotzat hartzen dau gizarteak, eta munstro hau zirkuan dago ikusgai, bere borondotearen kontra. Makillaje guzti horren azpian, John Hart dago, pertsona bat. Eta pertsona berba azpimarratuko dut behin da berriro. Baina ez dugu bere garapen pertsonala ikusiko, gure pertsepzioaren garapena baizik.
Considere el destino de la pobre madre de esta criatura, atacada en el cuarto mes de gestación por un enorme elefante, un elefante salvaje. El resultado es fácil de ver. Damas y caballeros, el terrible hombre elefante.
Zirkuko animalia izatetik benetako pertsona izatera igaroko da filman zehar. Izan be, zirkutek aldegin eta Londreseko ospitalera heltzen da.
Me llamo Frederick Trips. Soy cirujano aquí en el London Hospital y me gustaría mucho examinarle a usted, de modo que ¿le parece a usted bien?
Trips doktoreak zaintuko da huertik aurrera, Anthony Hopkinsen pertsonaiak. Hasieran, desgaitasun bat daukala pentsatzen dabe mediku eta erizainek, eta ez daukala erremediorik. Baina gitzinaka, zirkuan bizi izandako indarkeria astuta gero, danak harrituko dauz bere benetako izaeragaz. Gizon, azkarra deitzu eta atsegina da John Merrick gizajoa. Itxura beldurgarri horrek bere doainak izkutatzen dituen arren.
Hola, me llamo John Merrick.
Usted puede hablar.
Ezaguna da orain Londreseko elitaren artean, eta egunero etortzen dira bizitariak ospitalera, beragaztea hartzera. Izan be, Londreseko aktoririk ospetsuena, Mrs. Kendall, bere lagun mina bilakatzen da. Ospitaletik kanpo, ordea, monstrotzat hartzen dabe ondino, eta zirkuan ikusi nahi dabe ostarabe.
Devolvete mi pecado besándome.
Oh, señor Merrick. Usted no es un hombre elefante.
¿No?
No. Usted es Romeo.
Zuri baltzez egitea erabaki eban Lynchek, eta arrazoi bidagozala esango neuke. Alde batetik, Londres modo ilun batean erakusteko pobrezia eta industrializazioaren eraginez. Eta bestetik, sasoi hartako gizartaren hipokrisia salatzeko. Hau da, mundu horretan dana da zuria ala baltza, modu batekoa ala bestekoa, gizakia ala animalia. Baina deformazioen ondorioz ikusten dugu zan itxal guztiei esker, Jonek gris koloreko tonu asko sortzen dauz, bi munduak nahazten dituan pertsonaia da, eta makillaje horren azpian, John Hartek begien bidez transmitiduten dau gizatasun hori. gizon bat sentitzen da, eta gizon bat izan nahi dau. Gizon arrun batek egiten dituan gauzak egin. Eta hormako kuadroan, gaztetxo bat agertzen da lotan. Baina berak, ezin dau holan lo egin, ito egingo litzateke eta.
Quisiera poder dormir como la gente normal. Señor Trips, ¿puede usted curarme?
No. No, nosotros podemos cuidarle, pero no podemos curarle.
Anthony Hopkinsen pertsonaia oso interesgarria da bebai. Trips medikua asmo handiko profesionala da, eta John Merrickengana hurbiltzen da lagun nahian bai. Baina batez be, el hombre elefante osatzeko gaidan mediku bakarra dela erakusteko. Merrick ezagutzen dauenean ordea, gatazka barri batega zeiten dautopo. Ezin dau ezer egin, bere lagunak ez dauka remediorik. Eta azken finean, berak be esplotau dau bere helburu alortzeko, ezta? Hau da, zirkuan egiten eben moduan.
Pero lo que usted hace es aprovecharse de la desgracia de ese hombre.
Es que usted es mejor que yo.
No, escúcheme.
Usted lo quiere para mostrárselo a esos médicos con pinches suyos para darse importancia.
Lehen esan duten moduan, ospitalean dago John, eta berarentzat, kanpoko mundua logelako leiotik ikusten dauena besterik ez da. Eta zer da hori? Katedral baten kanpandorrea. Aspertuta, gure protagonista, kanpandorre horren maketa egiten hasten da. Kontua da, ez dauela beste ezer ikusten. Beraz, beste guztia asmatu behar dau, hau da, sormenaren esku izten daudana.
Oh, está usted reproduciendo una... iglesia?
No, es una... catedral, ¿la ve usted? Tengo que hacerla imaginándomela, porque no puedo verla entera.
Maketa hau simbolismoz beteta dago, eta niri asko gustatzen jat. Zergatik? Bueno, ba, John, bere sormenari esker askatzen da azkenean, ezta? Urrun heltzeko gai da bere arazo fisikoak alde batera itxiz. Maketa amaitzen dauenean, bere helburua bete dauela esan geinke. Medikuari eskerrak emon eta ohean etzen da. Orduan, atzeen hartzen dau, betiko.
Tengo que dormir un poco. Hasta mañana. Que descanse.
Y usted también, amigo mío.
Hola, namaitzen da John Merrickin historioa. Zoriontsua da. Pertsona normal baten bizitza dauka. Tea hartu, Mrs. Kendall maitea antzesten ikusi. Ondolo egitea bakarrik faltaiako. Beraz, kuadroko gazteak kopiatzen dau, itotzen den arte. Filmaren gaia integrazioa dela esango neuke. John Merrick gizartaren parte bihurtzen da, ala saiatzen da behintzat. Hau da, sasoi hartako hipokrisia salatzen dauela esan geinke. Muztrotzat hartzen da ben jendeak, ez dau John benetan ezagutu nahi, ez dabe pertsonalez ikusten, bere duintasunaren kontra doiaz. Ta horren arira, pelikularen momenturik tristena berreskuratu nahiko neuke. Sekuentzia hau trenetik urtetean gertatzen da. Jonek besteen jasarpena jasaten dagoen bitartean.
Yo no soy ningún monstruo. Yo soy un animal. Soy un ser humano.
Barutik motzak izan gaitekez, eta batzutan, kanpotik itxusiak izatea baino askoz beldurgarriagoa da. Beraz, txarrena ez da John gizajoaren aurpegia, besteen jarrera baizik, eurak dira animaliak. Zer egiten gaitu gizaki? Zer da gizatasuna? Zer da guretzat gizaki izatea? Gizaki baten antza eukitea bakarrik ala razionalak izatea. Amaitzeko, lintzek hasierako muntaketari buelta bat emoten dotzo. On, emakumearen plano ikusten dugu bakarrik, eta ez dago bereizketarik, animalien kategoria hori baztertu dugu. Ikusi duguna, gizaki baten historia dela ulertzeko.
Nada, nada morirá jamás. La corriente sigue su curso. El viento sopla. La nube vuela ligera. El corazón palpita. Nada morirá.